რადიო თავისუფლება FM 107.5.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტები პროფესორის მხრიდან სავარაუდო სექსუალური შევიწრობის ფაქტის ობიექტურად გამოძიებას მოითხოვენ.
რადგან ეხლა უკვე გვაქვს ხელშესახები არგუმენტი, იმედია ეს საქმეც არ შეიფერცხება, როგორც არ მინეოდნენ შოუბის პრეზუმცია დავაკვირდეთ, თუმცა სხვა შემთხვევაში მოხდა.
ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან.
ვისაც ფულია ჭები გააკეთე, ვისაც არა არც ისე.
მელოდებით ამ წყალსა და არა ჩანს არაფერი.
ფაქტიური თელაველები ბიუჯეტში რეალური საჭიროებების გათვალისწინებას ითხოვენ.
არა უნდა ეკითხება მოსახლეობას, შენ რა გინდაო ბიუჯეტში გავითვალისწინოო.
თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯათურაში გრძელდება მაღაროელების საპროტესტო აქცია ხალხის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით. ერთი კვირა გაფიცულია რამდენიმე ასეული მაღაროელი 14 კი შიმშილობს. კომპანია ჯორჯია მანგანეში დასაქმებულთა ნაწილს გადაკეტილი აქვს ქალაქის რამდენიმე გზა, რათა არ დაუშვას მარგანეცის გატანა. თავდაპირველად მაღაროელები მოითხოვდნენ ხელფასის 50%-ით გაზრდას, თუმცა მოგვიანებით კომპანია შესთავაზეს პირველ ეტაპზე შრომის ანაზღაურება გაზრდილიყო 30%-ით. მაღაროელები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შესრულებამდე საპროტესტო აქციას, მათ შორის შიმშილობას, არ შეწყვეტენ.
ჩვენ დათმობაზე წავედით, კომპანიის სახელმწიფო მართველმა თქვა, რომ მოვამატებ ამ ეტაპზე 15%, მე რეორგანიზაციას გავაკეთებ და დანარჩენ 10% მოგვიმატებ და ჯამში გამოვიდა და 25%, მაგრამ აქციის მონაწილეებმა შესთავაზეს, რომ რატო ვიწყებს დაბლიდან, დავიწყოს შუას ცოტა მაღლიდან 30% და ხელფასების ზრდა და შემდეგ რეორგანიზაცია მოხდეს და მოემატოს ისე 20%.
იყო ჩვენი აზრი 30% სატარიფოს მიხედვით, ეტაპობრივად მე 20% დაემატებოდა კიდე, რომელთა ხომაზდას მე გამოვიდნენ და უარი თქვეს და დაიწყეს უფრო ქვემოთ და ქვემოთ, სანამ ეს თანხმობა არ შესრულდება ეს 30% და პირობები ანამდე ვაგზელებ ჩიმშილობას.
უთხრესთხე ჟურნალისტებს შიმშილობის აქციაში მონაწილე ჭიათურელმა მაღაროელებმა. თავის მხრივ კომპანია ჯორჯია მანგანეში აცხადებენ, რომ ხელფასის შესახებ მოთხოვნის შესრულება ამ ეტაპზე არარეალისტურია, თუმცა სიტუაციის განმუხტვის მიზნით მაღაროელებს შესთავაზა 25%-იანი მატება, რაზეც მათ უარი თქვეს. გარდა ამისა, როგორც კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა მერაბ ლომინაძემ დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე თქვა, მაღაროელების ერთ-ერთი პრეტენზია უკავშირდებოდა კვების ხარისხს და უკვე შეიცვალა კომპანია, რომელიც ამ მომსახურებას უზრუნველყოფს. ლომინაძის ცნობით, გაფიცულების მოთხოვნა იყო ასევე ჭიათურაში არემოძრავად მარგანეცის გადამტან ძიმეწონიან ავტომანქანებს, რის გამოც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე ავტომანქანების მიმოსვლა შეიზღუდება ცენტრში, რამდენიმე თვეში კი ქალაქი მთლიანად განიტვირთება. მერაბ ლომინაძის განცხადებით, ჯორჯია მანგანეზი საქართველოს კანონმდებლობის და პროფკავშირებთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე გაფიცვას უკანონოდ მიიჩნევს და სწორედ ამიტომ სასამართლოს მართოს მიმართავს.
გეის მდგომარეობით კომპანიაში გაჩერებული არის საწარმოო პროცესი. ჭიათურის სამთო გამომდინარებელ კომბინატს გულისხმობ, არც ერთი ქვედანაყოფი არ მუშაობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გაფიცვა არის უკანონო, ჩვენი იურიდიული სამსახურები და იურისტები უკვე ამზადებენ დოკუმენტაციას, რომელთაც მოხდება სასამართლო ორგანოებში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა და სამართლებრივი პროცესის დაწყება ამ ღონისძიების წინააღმდეგ.
Georgia Manganese's financial director's Merav Lominadze's information capitulis gamo companies all three rizarali dakhlobit millionilaria kveqanaki exportis shemtsirebit kargavs dakhlobit 9 million dollars Lominadze's ganzkhadebitve mikhodavadi imisa rom kapitulas ukanonod michneben Georgia Manganese kulaumzadaris magharoelebtan dialogistvis chiaturashi arsebul situatsias mdzime uzoda sakartvelos premier minister Mamuka Bakhtadzem
მე ვიზი არებ ჩვენი მაღაროელების სამართლიან და ობიექტურ მოთხოვნას. ისეთ საკითხებში, როგორიც არის შრომის უფლებები, უსაფრთხოება, სამედიცინო მომსახურება ადგილზე, ყובה და სხვა საკითხები. მე ვიცი რომ ამავე დროს კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, მათ გააკეთეს შეთავაზება და მინდა ორივე მხარეს ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება ინტენსიური დიალოგის შედეგად, დროულად ჩამოყალიბდეთ მისაღებ შედეგებზე.
Premier Minister Mamuka Bakhtadzis განცხადებითვე Georgia Manganese-ის სისტემური მნიშვნელობის საწარმოა ეროვნული ეკონომიკისთვის და მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია. ბაქოში დაიწყო საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის ორდღიანის ხდომა. დელეგაციებს ხელმძღვანელობენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეები ლაშა დარსალია და ხალაფ ხალაფოვი. სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის მუშაობა რამდენიმე წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო მოლაპარაკების განახლების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან გზის გადაკეთვა საპროტესტო აქციები მოჰყვა. მაისის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო კომისიის შემადგენლობა განაახლა და მის ხელმძღვანელად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია დანიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული კანონ პროექტი, რაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის თვისებრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანის მზაობის მკაფიო დასტურია. კანონ პროექტი საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე კონგრესმენებმა დემოკრატმა ჯერი კონოლიმ და რესპუბლიკელმა ადამ კინზინგერმა 2019 წლის იანვარში წარადგინეს. კანონ პროექტს ამ ეტაპზე 23 თანასპონსორი ჰყავს, როგორც რესპუბლიკური, ისე დემოკრატიული პარტიებიდან. კანონ პროექტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას და რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის. კანონ პროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას და მიმართულებით სახელმწიფო მდივანს შესაბამის უწყებებთან ერთად საქართველოსთან თანამშრომლობის მომავალი 5 წლის სტრატეგიის წარდგენას ავალებს. კანონ პროექტით კონგრესი შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელს მოუწოდებს გადადგას ქმედითი ნაბიჯები საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების მიმართულებით. რაც შეეხება რუსულ ოკუპაციას და მის შედეგებს, საკანონმდებლო აქტით კონგრესი გმობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და ამ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების არჩილ დატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიას და დავით ბაშარულის მკვლელობას. კანონ პროექტის მიხედვით შეერთებულ შტატებში შესვლის, აკრძალვის და ფინანსური აქტივების დაყადაღების მიზნით სანქციების დაწესებას მოითხოვს ყველა იმ პირის მიმართ, ვინც უშუალო მონაწილეობით ან დახმარების გაწევის გზით პასუხისმგებელია რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უხაშ დარღვევაზე. კონგრესი ავალებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ხაზინის მდივანს კონსულტაციის გზით კანონის ამოქმედებიდან 60 დღის ვადაში აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებში გამოვლენილ ლიპირების თაობაზე დეტალური ანგარიშის წარმოდგენას. როგორც შემდგომი ნაბიჯი, საკანონმდებლო აქტის პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სხვა შესაბამისი კომიტეტების დამტკიცების შემდეგ პლენარულ სესიაზე იქნება განხილული და მხარდაჭერის შემთხვევაში განსახილველად და მისაღებად გაეგზავნება ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს. სენატში მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოს მხარდამჭერი აქტი ხელმოსაწერად გაეგზავნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და სწორედ დონალდ ტრამპის ხელმოწერის შემდეგ მიიღებს ეს კანონ პროექტი ოფიციალური კანონის სახეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Batumshi sul უფრო მეტი საზოგადოებრივი ჯგუფი მოითხოვს ობიექტურ გამოძიებას, მას შემდეგ რაც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთმა სტუდენტმა გოგონამ პროფესორი დაადანაშაულა სექსუალურ შევიწროებაში. Თავად ეს პროფესორი საჯარო დღეს პირველად გამოჩნდა საჯარო კომენტარით, უფრო კონკრეტულად. Მანამდე მხოლოდ ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც ბრალ სექსუალურ შევიწროებაში სდებენ, საკრებულოს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია მართველი პარტიიდან. რა თქვა დღეს ამ პირმა და რას მოითხოვენ არა მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯგუფები, არამედ თავად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სტუდენტები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
Сексуалур შევიწროებაში დადანაშაულების შემდეგ ბათუმის აკრებულოს უმრავლესობის წევრი და ბათუმის უნივერსიტეტის ლექტორი ომარ მახარაძე დღეს პირველად გამოეხმაურა ბრალდებას და მას დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა. ეს იყო აბსოლუტურად დაგეგმილი სიბინძურე, სიცრუე. ჩემი ტელეფონის ეგრეთ წოდებული iCloud-ი გატეხილია. ტელეფონი რომ გატეხილი იყო, ეს არჩევნებამდე ვიგრძენი. პარტიული დავალებით, მივლინებით ვიყავი ხულოში და ეს ყველა მთელმა რაიონმა და პარტიულმა ელიტამ იცის. სამართლის საქმე აღძრულია, იცით, დაველოდოთ გამოძიებას და ვინც დამნაშავია, ის როგორც წესი და რიგია, კანონით ისე დაიშჯება, ამბობს ომარ მახარაძე ტელეკომპანია TV25-თან საუბრისას. თუმცა მას შემდეგ, რაც მეორე კურსის სტუდენტმა გოგომ ლექტორსა და საკრებულოს დეპუტატ ომარ მახარაძე სექსუალურ შევიწროებაში 22 მაის ოფიციალურად დასდო ბრალი ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები, მახარაძის მიერ წარსულში ჩადენილ არაერთ მსგავს შემთხვევაზე ალაპარაკდნენ და განაცხადეს, რომ ეს ლექტორი უკვე წლებია სტუდენტებს ავიწროებს. როგორც იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომელმაც არ ისურვა ვინაობის გამხელა, წინა კურსის სტუდენტები აფრთხილებდნენ, რომ მახარაძე გოგო სტუდენტებით ინტერესდება და მათ უხამს შეტყო ბინებებს უგზავნის და ფოტოებსაც თხოვს. ამიტომ უფროსი კურსის სტუდენტები თავდაცვის მიზნით ურჩევდნენ ლექციის დროს არ დამჯდარიყვნენ აუდიტორიის წინარიგებში, არ ჩაეცვათ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელები და არ ერსარგებლა ტუჩსაცხით. გოგონა ყვება, რომ ლექტორის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმაციის გახმაურებისას, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ვინაობაც კი არ დასახელდა, წლების განმავლობაში შექმნილი რეპუტაციის გამო სტუდენტების ნაწილი მიხვდა ვიზეც იყო ლაპარაკი.
არის ლექტორების კატეგორია, რომელსაც სტუდენტები წინა თაობებისგან წინასწარ ვართ გაფრთხილებული, რომ თქვათ წინა მერხზე არ უნდა დავხსნათ ყურადღება, არ უნდა მივიპყროთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მოგწერონ ან რაღაც ცუდად გითხრან და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი იყო ეს ლექტორი და იმდენად ბევრი და ცუდი რაღაც გამიგია მას, რომ სათაურში წაკითხვისთანავე მიხვდი, რომ ამ ადამიანზე ექნებოდა საუბარი. პირველი რაც გამიგია ამ ადამიანზე იყო, რომ ვიღოთ გოგოს წერ და მერიენ გოგომ გამოუქვეყნა კურსის ჯგუფში ეს და შემდეგ საგანჩაუტო გადაბარებას გაუშვა მთელი ჯგუფი დასჯის მიზნით. ანუ ამ ადამიანს ჰქონდა ისეთი ძალაუფლება ფაკულტეტზე, გავლენა მისი ვქოთ თანამდებობიდან გამომდინარე, ნათესაობრივი კავშირებიდან გამომდინარე ყოფილიყენც მათ.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების ნაწილი ლექტორის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე ყვება, თუმცა არც ვინაობას ასახელებს და ამბობს, რომ ეს მათ მეგობარ კურსელს გადახდა. ვინაობის გამხელასაც ერიდებიან და გთხოვენ აუდიო ინტერვიუ ეფექტით გავიდეს იმისთვის, რომ მათი იდენტიფიკაცია არ მოხდეს.
პირადად მეც მინახავს, როგორ ჩაკიკიტებით ეკითხებოდა ხოლმე გოგონებს, თქვათ მათი ნათესავების შესახებ, თუ ყავდათ ძმა ან მამა, გათხოვილი თუ იყო და რაღაც ისეთი დამოკიდებულება იყო, რომ გათხოვილი თუ იყავი, მისთვის უკეთესი იყო. ანუ სანამ ფოტოებს ალბათ ან გამოგიგზავნა ან მოგთხოვდა, იგებდა ყავდა თუ არა ძმა ან მამა, რომელსაც შეიძლება პასუხი მოეთხოვა. აქამდე რაღაც ისეთი ხელშესახები არგუმენტი არ მინახავს, თუმცა მეც ვთვლი და ზოგადად არავის არ ჯერა მგონი კურსზე, რომ ეს შეიძლება რომ გატეხილი იყოს ან მას არ გაეკეთებინოს, იმენა ცუდი რეპუტაცია აქვს ამ ადამიანს. და რადგან ეხლა უკვე გვაქვს ხელშესახები არგუმენტი, იმედია ეს საქმეც არ ჩაიფარცხება, როგორც ვთქვათ არ მინეოდან შეულობის პრესუმცია დავარღვიე, თუმცა სხვა შემთხვევაში მოხდა.
სხვა შემთხვევა კი, რომელზეც სტუდენტი საუბრობს, 2 წლის წინ ბათუმის უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტზე მოხდა. სტუდენტმა ერთ-ერთი ლექტორი სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა და დახმარებისთვის უნივერსიტეტის რექტორსაც მიმართა. როგორც ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში გვეუბნება, საქმე გამოსაძიებლად აჭარის პროკურატურას გადაეცა, თუმცა გოგონა მალევე ავტოსაგზაო შემთხვევისას დაიღუპა და გამოძიებაც შეჩერდა. ძალადობაში დაადანაშაულებული ლექტორი კი ისევ უნივერსიტეტში მუშაობს, წელს მას ბათუმის მუნიციპალიტეტმა საპატიო ბათუმელის წოდებაც კი გადასცა. ლექტორის სექსუალური შევიწროებაში დადანაშაულებას კი, რომლის შესახებ 22 მაისს გახდა ცნობილი, სტუდენტების პროტესტი მოჰყვა. მათ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს და რექტორს მიმართეს და უთხრეს, რომ არ შევლენ ომარ მახარაძის ლექციებზე. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ საქმის შესასწავლად ეთიკის კომისია შექმნა. მანამდე კი სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებულ ლექტორს ხელშეკრულება დროებით შეუჩერა. უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში ამბობს, რომ სტუდენტმა დამადასტურებელ მასალად ფოტოები და პროფესორსა და სტუდენტს შორის მიმოწერა წარმოადგინა.
სტუდენტებმა იმ დღესვე განაცხადეს, რომ ისინი მხარს უჭერენ თავის თანაკურსელს და ისინი არ შევლენ აი ამ პროფესორის ლექციას. ხა ძალიან რთული თემაა, მართლა ვიტყოდეთ, ეს პირადად ჩემთვის აქ წმინდა ადამიანური თემა, აქ არის უნივერსიტეტის რეპუტაციის თემა, აქ არის სისტემის ზოგადად რეპუტაციის თემა. ჩვენს უნივერსიტეტში მთლიანობაში არის 1200-მდე თანამშრომელი და 7000-მდე სტუდენტია. და ახლა ყველას დასრული ადამიანები არიან და ძალიან ძნელია ახლა ჩვენ არ არსებობს მექანიზმი თქვათ ამის კონტროლი და ასეთი რაღაცები მოხდა ასეთი რაღაცა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი რაც ვკეთ რეაგირება როგორი იყო.
ბათუმის უნივერსიტეტის რეაგირება კი ფაქტის დამტკიცების შემთხვევაში იქნება სექსუალურ შევიწროებაში მხილებული ლექტორისთვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, ამბობს ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ უნივერსიტეტი არ დაელოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების დასრულებას, რომელმაც საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით დაიწყო. მისივე თქმით, უნივერსიტეტში სპეციალურად შექმნილი კომისია საქმეს თავად გამოიძიებს, რომელიც სექსუალური შევიწროების სხვა შემთხვევებსაც სწავლობს. ამის შესახებ კი სტუდენტები გუშინ ალაპარაკდნენ.
დავადგინოთ ეს ფაქტი, ეს მცდელობა იყო, არ იყო, წილის წამება რა არის, რა აქვს ადგილი, ეს ხო მარტო ორი ადამიანის საკითხი არ არის არა. მე მაღელვებს მთლიანად ფაკულტეტის ბედი, ყველა აკადემიურ პერსონალის ბედი, მაღელვებს უნივერსიტეტის საქმიანი რეპუტაცია, მთლიანად კუთხის რეპუტაცია. აი ეს საკითხი არ არის მარტო ერთი კონკრეტული პროფესორის ქმედება და ერთი სტუდენტის გაზარალება. სწორად გამიგეთ რა, ამას სხვა პრევენციული მნიშვნელობაც აქვს და რაც შეიძლება რადიკალურად უნდა მიუძგეს აი ამ ფაქტს და მიუცეთ სათანადო რეაგირება და აუცილებლად ასეც მოხდება. გუშინ შეიკრიბა პირველად კომისია, რომელიც შეიკრა რექტორის ძალებით. ამ აღნიშნულ კონკრეტულ ფაქტთან ერთად მიმდინარეობს ინფორმაციის მოძიება და შეკრება სხვა შემთხვევებთან დაკავშირებისას. მოხოლის დონეზე ინფორმაცია სტუდენტებს ცდილობენ, რომ გაავრცელონ, მაგრამ როდესაც მივდივართ რა არის და დასტურება ამისა, აი აქ უკვე სამწუხაროდ ვეღარ ვპოულობ და ვეღარ მივდივართ ამის იქით, ანუ მხოლოდ სპეციფიკური ინფორმაციის დონეზე ვპოულობ.
საქმის მოკვლევას ბათუმის უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც აწარმოებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ ყველა სტუდენტს, ვინც სექსუალური შევიწროების შესახებ ხმა აიმაღლა. მათ შორისაა ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტი შალვა ილარიშვილი.
ანუ როდესაც გავცელდა ეს ინფორმაცია უკვე გაზეთ ბათუმელებში, მეორე დღეს როდესაც მივედი უნივერსიტეტში უკვე რაღაცე მოვიკითხე, ანუ რა შედეგადაც გავიგე, მსგავსი ინფორმაცია, რომ მსგავს რამეს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, ამ სტუდენტებსაც ჰქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ გავიჩი გარკვეული მიზეზების გამო ამ ყველაფერს და არასაჯაროებდნენ, რომ უფრო დეტალურად უნდა შევისწავლო, როგორც რიგითმა სტუდენტმა. ანუ ჩემი ინფორმაციით იყო მსგავსი შემთხვევები, ოღონც არ გახმაურებულა ას. როგორც ვიცი, ანუ ლექტორთან მიმართებაში თავის დროზე სხვა სტუდენტებს რაღაც ჩხუბიც მოხდა რა და რაღაც სხვა ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი. ამ მომენტში რაც მე მაქვს ინფორმაცია, არც ისე კარგი რეპუტაციის დასარგებლოს, როგორც სტუდენტებში, ასევე რა ვიცი, გარემოცვაში.
აჭარაში მოქმედი შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის მხრიდან სტუდენტის სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტს ეხმაურებიან და ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვენ, როგორც უნივერსიტეტის ეთიკის საბჭოს, ასევე ბათუმის საკრებულოს მხრიდან, რადგან შევიწროებაში დადანაშაულებული ლექტორი ბათუმის საკრებულოს წევრია. თავის მხრივ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ სულიკო თებიძემ ყოველგვარი ძალადობა დაგმო და განაცხადა, რომ დაელოდებიან გამოძიების შედეგებს, ხელს არავის დააფარებენ და მისივე თქმით, ვინც არ უნდა იყოს, ის კანონის სრული დაცვით აგებს პასუხს. ბათუმის საკრებულოს პრესამსახურში კი გვითხრეს, რომ სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებული საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და ბათუმის უნივერსიტეტის ლექტორი ომარ მახარაძე ამ დროისთვის მივლინებით უკრაინაში იმყოფება, საიდანაც 28 მაისს დაბრუნდება და განცხადებას გააკეთებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შიდა ქართლის რეგიონში არაერთი სოფელი ნაწილობრივ ამ მთლიანად განადგურდა. საუბარია იმ სოფლებზე, რომლებიც ამჟამინდელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარეობენ. ბევრ მათგანში საცხოვრებელი სახლების გარდა დაინგრა ინფრასტრუქტურა, მათი აღდგენა მხოლოდ ნაწილობრივ მოხდა და დღემდე რჩება ზოგიერთი საყოფაცხოვრებო საკითხი მოუგვარებლად. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური წყლით მომარაგება. ერთ-ერთ ასეთ სოფელს ხელისუფლება 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდება. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბის მცხოვრები გიორგი გვიმრაძე რამდენიმე წელია სასმელ წყალს მეზობლის ჭიდან ეზიდება. სოფელს სასმელი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეექმნა, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი წყლის სათავე ნაგებობა გადაკეტეს. ამის შემდეგ სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა ჭაგათხარა, ნაწილი კი საერთოდ უწყლოდ დარჩა. კარფში ჭაბურღილიც დაამონტაჟეს, მაგრამ ის გამართულად ამ დრომდე ვერ მუშაობს. გიორგი გვიმრაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას დასახმარებლად არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მხოლოდ დაპირებებით იფარგლებიან.
პირდებიან ამ თვეში, იმ თვეში დაპირებები. აი ვიდაც აქ ჭავისაც ფული აქ ჭები გააკეთე, ვიდაც არა ქო არც ისე. სოფელმა მოითხოვ, ვინ უგდებს სულს.
სოფელი კარბი საოკუპაციო ხასთან მდებარეობს. ომის დროს ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დაზარალდა. სოფლის დაბომბვისას დაინგრა როგორც კერძო სახლები, ასევე ინფრასტრუქტურა. სასმელი წყლის სისტემა ფაქტიურად მთლიანად განადგურდა და მისი ხელახლა გაკეთება ასაჭირო. კარბელები აცხადებენ, რომ სოფელში პირველი რიგის პრობლემა სასმელი წყალია და ამ პრობლემის გადაჭრა სწრაფად უნდა მოხდეს.
წყალი დიდი ხანია არ არის. გააკეთეს ჭაბურღილები, მაგრამ არ ამუშავებს. ახალი ტუბებიც ჩაიყარა სოფლის ბოლომდე, მაგრამ წყალი არ არის. ეხლა გაკეთებულია ჭაბურღილი, მაგრამ ჩართული არ არის. მატორი უნდა თუ რა უნდა, არ ვიცი გამბავი. ეხლა ჩვენ ჭისწრებს იმაშვებით მატორებზე. მატორებზე ფუჭდება და უფრო მეტი გვიჭდება. აი სამი მატორი შევცვალე ახლა ამ წელიწადში. ხო და ველოდებით ამ წყალსა და არა ჩანს არაფერი.
სოფელში არ არის წყალი. სოფლის კრანები არ აქვს. წარუმარი ყვეს, რა თქმა უნდა, ალბათ მეზობელ სოფლებიდან რაღაცას გავაკეთებდით აბა. ეთერი სოფელი ითხოვს, მაგრამ რა გპირდებიან და რა ვიცით.
ჭაბისაც არ აქვს, ერთმანეთისგან ეზიდება მეზობლები.
გორის მერის წარმომადგენელი კარბში რუსუდან კილაძე ამბობს, რომ სოფლის წყალსადენით დაქსელვა უკვე მიმდინარეობს და მალე კარბის თითოეულ ოჯახში სასმელი წყლის მილიშევა. კილაძის თქმით, წყალმომარაგება 24 საათიანი იქნება.
დაქსელვა დაიწყება სულ მოკლე დროში, დაახლოებით 1-2 კვირაში. მაქსიმალური დროა ეგეც, შენებელი 80 აპირებს დაქსელვა. შიდა საუბნო გზებზე მოტანილია, აგეს ზემო სოფლებში უკვე დაიწყო და ჩვენთანაც ჩამოვლენ და დაიწყება ყველგან. ყველა ოჯახში მივა აბსოლუტურად წყალი. იქნება 24 საათიანი, იქნება მრიცხველები და თავანდასრულის მიხედვით როცა უნდა ჩართავენ და მოიხმარენ ამ წყალს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კარფს წყლით 24 საათიანი მომარაგება ომამდეც კი არ ქონდა. და ახლა საოკუპაციო განყოფილ ხაზის სოფლებში დიდი პროექტი მიმდინარეობს. ამ პროექტის დასრულებას კი რამდენიმე თვეში, წლის ბოლომდე ვარაუდობენ.
გოგა აბციაურმაგი ამბავთ ვითარებაზე საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ კარბში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სერიოზულად დაზარალდა. მათ შორის წყლით მომარაგების ინფრასტრუქტურა განადგურდა და ამჟამად ხელისუფლება პირდება ადგილობრივ მოსახლეობას 24 საათიან წყალმომარაგებას. წინასწარი ინფორმაციით ეს სამუშაოები წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ჩვენ ბუნებრივი ამ ყველაფერს თვალყურს მივადევნებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართველობა ხელისუფლების ის შტო, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს ყველაზე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილებების პროცესში მონაწილეობა. ამ უფლებით საქართველოს არც თუ ბევრი მოქალაქე სარგებლობს, ძირითადად სამოქალაქო აქტივისტები და განსაკუთრებული ინტერესით გამორჩეული მოქალაქეები. თუმცა თავად ისინიც ამბობენ, რომ საკმაოდ ხშირად ხდება ისე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობას თვითმართველობის ხელმძღვანელები აზრს არ ეკითხებიან. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად თელავში მოჰყავთ ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა, რომელიც ადგილობრივი აქტივისტების ინფორმაციით მხოლოდ ბიუჯეტის დამტკიცებამდე ცოტა ხნით ადრე ხდება, როცა დოკუმენტში ყველაფერი უკვე შეთანხმებულია. რას მოითხოვენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, მათ შორის ახალგაზრდები, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, ახალგაზრდები ამბობენ, რომ არ არსებობს სივრცეები, სადაც გართობასთან ერთად საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება შეძლებენ. არ ფუნქციონირებს კულტურის სახლები, კინოთეატრები, არ არის დასასვენებელი სკვერები, ასევე არ ეწყობა ღონისძიებები. რეგიონში ძირითადად მხოლოდ სპორტული მოედნებია მოწყობილი და მათი უმეტესობაც მწყობრიდან არის გამოსული. იგივე პრობლემებზე ლაპარაკობენ კახეთის ყველაზე დიდ ქალაქში, თელავში. ახალგაზრდები მედიის საშუალებით ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვნით მიმართავენ, რომ მათი პრობლემები ბიუჯეტში გაითვალისწინონ. თელავში მცხოვრები 19 წლის ნინო ბოჭორიძის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია შესაბამისი გარემო შექმნას ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის.
ახალგაზრდებს გვაქვს საჭიროებები, გვინდა ახალგაზრდული სივრცეები, სადაც დავკარგოთ სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც იქნება თუნდაც ჯანსაღი ცხოვრების წესის გამავრცელებელი, სხვადასხვა საინტერესო თემატიკის მქონე და თუნდაც კინოს არსებობა ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დრო, რომელიც ახალგაზრდებს გვაქვს, არ უნდა დავკარგოთ ფუჭად და რაიმე თუნდაც შემეცნებითი ფილმების ყურება ნამდვილად არის ახალგაზრდებისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, როდესაც სტუდენტური ქალაქი ხარ, უნდა მისცეს შენს ახალგაზრდებს რაღაც.
ნინო ბოჭორიძის გარდა თელავში სხვებიც საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობისთვის ბევრს არაფერს აკეთებს და არც მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმის დროს ინიციატივები დააყენონ. სამოქალაქო აქტივისტის არჩილ მჭედლიშვილის თქმით, შესასვლელია წესი, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტის საჯარო განხილვა დოკუმენტის დამტკიცებამდე რამდენიმე დღით ადრე ეწყობა.
თელავში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ბიუჯეტირებაში არ არის გათვალისწინებული რეალურად ისაჭიროებები, რომელიც ხალხს აწუხებს. მეცაც გეტყვით, ბიუჯეტირების პროცესში არანაირი ფორმით მოსახლეობა არ არის ჩართული, არავინ არ ეკითხება მოსახლეობას, შენ რა გინდა ბიუჯეტში გავითვალისწინოო. უკვე დასრულების პირზე მყოფი, საჯარო განხილვა იმართება ხოლმე როგორც წესი უკვე ბოლო სტადიაზე და მერე პირდაპირ საკრებულო იღებს ამ ბიუჯეტს.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართვის აუცილებლობაზე ილაპარაკა თელავში მყოფმა სახალხო დამცველმა. ნინო ლომჯარია რეგიონში მომუშავე მესამე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათგან მოისმინა ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ.
ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აქტუალურ საკითხებზე, რაც ხდება ჩვენ კახეთის რეგიონში. განსაკუთრებით პრობლემატურად ისინი ასახელებენ მოქალაქეთა ჩართულობის ძალიან დაბალ დონეს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობებში და საუბრობენ იმაზე, რომ სამწუხარო თვითმმართველობებში არ არის უზრუნველყოფილი ის, რომ მოქალაქეები იღებდნენ სათანადო მონაწილეობას ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური კულტურის განათლების და ახალგაზრდობის კომისიის თავმჯდომარე ლევან კოჭლოშვილი ამბობს, რომ არსებული პრობლემების გამო მუნიციპალიტეტს სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა ტოვებს, თუმცა მისივე თქმით, კვლევების საფუძველზე უკვე შექმნილია დოკუმენტი, რომელიც ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას მოემსახურება.
ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტია ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმით, რომ ახალგაზრდული ენერგიის რესურსის გადინება ხდება მუნიციპალიტეტიდან. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალიტეტმა დაამტკიცა ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც გათვალისწინებულია მათი მოთხოვნები. ეს პოლიტიკის დოკუმენტი ზუსტად გამოკითხვების საფუძველზეა შექმნილი და საჭიროებები და მიზნები ამ გამოკითხვაზეა დაფუძნებული.
აღსანიშნავია, რომ წლების წინ სამთავრობო პროექტის ფარგლებში სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის შეიქმნა სივრცე, კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება, თუმცა ყველა ეს ცენტრი დღეს უფუნქციოდ არის დარჩენილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. გორის სასამართლო მაჰკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა არასრულწლოვან გოგონას, რომელსაც სამართალდამცავები ადანაშაულებენ 7 თვის შვილის მკვლელობაში. გადაწყვეტილებას სახკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე დაცვის მხარეც დაეთანხმა. ამ დრომდე ბრალდებული არასრულწლოვანი დუმილის უფლებას იყენებს. ტრაგიკული ტრაგედია კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღაიანში 2 დღის წინ მოხდა. სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებმა დღეს ქუთაისში გააპროტესტეს წითელ ნუსხაში შეტანილი ხეების მოჭრა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უნდა აშენდეს. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით საუნივერსიტეტო კომპლექსის მშენებლობის გამო უნდა მოიჭრას წითელ წიგში შეტანილი 60 ძირი იმერული მუხა და ასევე წითელ წიგში შეტანილი 59 ძირი ძელქვა. აქტივისტებმა მოითხოვეს ახსნა განმარტება იმის შესახებ, თუ რატომ არის აუცილებელი ამ ხეების მოჭრა და ხელისუფლებას მოუწოდეს შეაჩეროს ხეების მოჭრის პროცესი, ვიდრე გადაწყვეტილება სათანადოდ არ დასაბუთდება. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.